Ja, den är äldst i Finland, grundad 1824. Det är en regiontidning för landskapet Åboland. Så att vi är en lokaltidning för 9-10 kommuner och en regiontidning för den här regionen.
Torbjörn Kevin och underrättelser on todellakin Suomen vanhin sanomalehti ja siis 183 vuotta ilmestynyt.
Hetkinen.
Kyllä, jos
vuodesta... se on jo 24.
Niin, sitten se on 182.
Okay. Joo,
mistä se lasketaan? Onko se 1823 vai 24?
24, joo. Mutta se lupa tavallaan... saatiin 23 ja ensimmäinen numero ilmestyi 3. tammikuuta 24.
Joo. No niin sitten se on 182. Joo. Kunnioitettava ikä joka tapauksessa.
On se. Joo.
No miltä se tuntuu? Onko sillä, tuoko se lisäarvoa tähän päätoimittajan tehtävään olla maan vanhimmassa sanomalehdessä?
Ei nyt välttämättä. Et sanotaan näin, että oliko se nyt 95 elokuussa, kun kirjapaino paloi ja mut herätettiin keskellä yötä, niin silloin kun lähdin heti nukkumaan uudestaan, niin sanoin itselleni, että no, ollaan ilmestytty näinkin pitkään ja näin kauan, että kyllä se varmasti huomennakin ilmestyy jollain tavalla, niin kuin sitten tapahtuikin. Ja sanotaan näin, että jos kello lähestyy 4 jonain päivänä ja mulle ei ole edes pääkirjoitukseen mitään aihetta vielä keksitty, niin silloin mä sanoin itselleni, että no, näitä pääkkäreitä on ollut vuodesta 1824, että on varmaan huomisessakin lehdessä. Eli tämä on tämmöistä. Ouhan itse ei juuri mainosta tällä argumentilla, koska me pelätään juuri, että nuoret lukijat, että niille muodostuu tämmöinen käsitys, että no joo, että vanha, mikä vanha, että hyvin harvoin me sitä käytetään. Mutta taas sitten ulkopuoliset, ne kiinnittää siihen aika paljon huomiota.
Niin, tuoko se sitten ulkopuolelta, jos kysytään näin päin, niin
joo,
ikään kuin arvonanto.
Joo, tämän tapaiset kysymykset, mitä nyt esitit, niin ne tulee aika usein.
Ja pyydetäänkö sen varjolla ikään kuin esiintymään myöskin, puhumaan asioista?
No ei välttämättä sen varjolla, ei vaan ne jotka pyytää niin kuin esiintymään, niin ne on kyllä tässä päivässä kiinni, että onneksi.
No joka tapauksessa teillä on myös värikäs historia siltä osin, että kyllähän tähän matkan varrella mahtuu konkurssejakin.
Mahtuu.
Siitä on aina kuitenkin selvitty sitten.
On aina joo.
Kuinka hyvin?
33 oli muistaakseni yksi konkurssi ja silloin tehtiin.
Se oli tavalla, sen
joo,
ajan konkursseja.
Joo. Silloinhan firman lyhenne oli Otta, O-T-T-A ja TT, siinä se oli niin kuin Tiininger ja Trykkeri ja me vaihdettiin. Ne kaksi sanaa vaihtoi paikkaa, että säilyy se TT, että se oli tämmöinen kuvio jo siihen aikaan, vuonna 1933, että näitä on ollut ja eihän siis meidän markkinatilanne on sen verran huono suuressa suomenkielisessä Turussa, että ei tällä hankkeella koskaan rikastu, eikä se ole tarkoituskaan.
Jos edellinen konkurssi oli siis 1933, niin sitä edeltävä on ollut 1863. Silloinkin oli näitä nälkävuosia, vaikeita aikoja.
Niin, varmaan joo.
Kyllä se on heijastunut sitten.
Ilmeisesti. Meidän. Olen mä jotain lukenut, mutta nykyään mä unohdan melkein kaiken, mitä mä luen. Se
on tietysti tämmöisessä hektisessä sanomalehtityössä. Tämäkin ilmestyy 5 kertaa viikossa, niin kuin sanoit, että aina ei tiedä, mitä on seuraavan aamun pääkirjoituksessa.
Ei, kyllä näin on. Joo, kova tempo on.
Ja joutuu jättämään sitten taakseen ne, mitä on aikaisemmin kirjoittanut.
Kyllä, ihan näin. Kyllä me siis koko ajan katsotaan eteenpäin, että se on ainoa tapa.
No tämähän Torbjörn Kevin tavallaan alleviivaa sitä, kun sanotaan journalismista aina, että sillä ei ole historian tajua oikein,
niin,
että elää niin kuin liikaa tätä päivää.
Joo, no se on taas totta, mutta sehän pätee elämään ylipäätään. Niin kuin, ei se koske ainoastaan journalismia, mutta sen verran siinä on tietty tässä historiassa pieni tämmöinen hohto, että kyllä me koetaan, että näissä seinissä on tavallaan tämä pitkä rupeama, että se antaa meille tietyn tämmöisen uskottavuuden lukijoihin päin, lähteisiin päin. Kyllä me kuvittelemme, että kun meidän toimittajat soittaa jollekulle virkamiehelle tai kenelle tahansa, niin todeten, että tämä on Obundertse-lehdestä, niin kyllä me oletamme, että niin kuin, et kuulija sitten tietää, että tässä on pitkä perinne ja sitä kautta saadaan tämmöinen niin kuin uskottavuus, luotettavuus.
Niin, nehän ovat hyvin tärkeitä ominaisuuksia tiedotusvälineelle.
On ne, joo. Sitten taas tämä historiattomuus, se on vaikea ilmiö, koska nykyäänhän myöskin media on taloudellinen tekijä. Et kun mä tulin alalle 30 vuotta sitten, niin eihän kukaan oikeastaan edes puhunut Leviikistä sun muista niin sun taloudellisista asioista, vaan tehtiin vaan juttuja ja nekin sillä tavalla, että ei siihen aikaan kysytty, että mitä lukijat haluaa, vaan päätettiin, että tämmöistä matskua me sinne laitetaan ja ne lukee sitten. Tänä päivänä mietitään joka päivä tässä, me ollaan nyt neuvotteluhuoneessa, niin joka päivä pidetään täällä aamukokous, niin kyllä se on keskeinen asia, että se, että miten tiedämme, mitä lukijat haluaa. Ja se on journalismin vaikea.
Miten te selvitätte sitä omalta osaltanne?
Keskustelemalla, seuraamalla. Itse esimerkiksi, kun matkustelen junalla Helsinkiin, niin jos on näköpiirissä joku Oulusta lukeva ihminen, niin mä seuraan hyvin tarkoin, miten kauan hän pysyy milläkin sivulla. Ja se on vaan tämmöistä, että se kokemus tietty kertoo hiukan, että se... Tähän ei ole oikeastaan olemassa mitään tämmöistä selkeätä vastausta, että miten tiedetään, koska itse en usko siihen, että kysytään lukijoilta esimerkiksi niin kuin jokun Gallupin kautta, niin siihen en usko, koska on niin tavattoman vaikeaa asettaa kysymykset sillä tavalla, että ne antaa jotain. Se on vain keskusteltava koko ajan ja meillä on täällä tämmöinen raaka tapa, kun tulee nuori aloitteleva toimittaja, vaikka kesätoimittaja, niin aamukokouksissa kun toteaa, että mä haluan kirjoittaa tuosta, että mä oon siitä kiinnostunut, niin me hiukan vanhemmat sitten siihen, että no uskotko, että lukijatkin ovat siitä kiinnostuneita. Tämä on vähän joskus raakaa peliä. Et tässä muodossa tähän niin kuin journalismiin on tullut tämmöinen sitaateissa kaupallisuus mukaan kyllä ihan selvästi. Ja se koskee myöskin teatteria, laitosteatteria. Sekin ajatteli ihan samalla tavalla nykyään.
No tästähän olet jossakin yhteyksissä puhunut, katsoen esimerkiksi, mitä Suomen lehdistön palstoilla olit maininnut tästä tekniikan, talouden ja viihteen yhteenkietoutumisesta, että se kuvaa tätä nykyaikaa hyvin ja muuttaa kenties myös varsinkin sanomalehdistön roolia.
Joo, mä pidin aikoinaan, siitä on ehkä 10 vuotta, tämmöisen aika pessimistisen puheenvuoron. No ei siitä ole 10, mutta melkein. Ja missä oletin, että tämä sähköinen media ja meidän pelkomme siitä, että mediakenttä muuttuu niin paljon, niin se vie meidät mukanaan. Ja että siitä syntyy sitten huonompaa jälkeä. Mutta en ehkä enää ole samalla tavalla pessimistinen, koska tämä suurin internet-vimma on tavallaan mennyt ohi. Ja olen huomannut, että printtimedia, eli sanomalehdet, pystyvät aika hyvin omaksumaan tämmöisen uuden ajattelun, missä internetillä on myöskin oma osuutensa.
Aivan, ja Ove Underrättelser aloitti omat nettisivunsa 1998, että siitäkin on jo sentään 8 vuotta.
On, joo, aika myöhään kylläkin. Kokemuksia
on jo kertynyt.
Joo, mutta se... Oma kotisivumme on aika vaatimaton. Että se,
siihen ei ole varaa saada.
Ei ole, eikä ole niin kuin mitään ideaa tällä hetkellä sitä tehdä. Mutta meillä on kyllä niin kuin työn alla tämmöinen, että pitää ehkä syksyllä tehdään tämä niin kuin internetversio vähän uudella tavalla ja aktiivisemmalla tavalla. Mutta ei niinkään, että pistämme siihen enempää niin kuin lehtitavaraa tai juttuja, vaan pikemminkin sillä tavalla, että otetaan web-maailma, internet-maailma mukaan tämmöisen dialogiin lukijan kanssa.
Sitä ei olisi odotettavissa, että te pistäisitte jotain maksullisia palveluja.
Tulee varmasti sekin päivä, että joku Australiassa asuva turkulainen voi tilata koko lehden jopa aika halpaan hintaan, koska siitähän ei kerry meille oikeastaan mitään kustannuksia, kun se lähetetään niin kuin PDF-versiona. Että kyllä me jonain veikkaan, että aika piankin olemme siinä mukana.
Thurberg Kevin sanoi tuossa, että vähän näkemyksesi ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana, että ole niin pessimistinen tähän viihteen maailmaan, mutta nyt kun tätä haastattelua tehdään, tämä tulee ulos heinäkuussa tämän Yle Radio 1 pakkoheinäkuuksi tituleeratun teemakuukauden yhteydessä, mutta kun tätä tehdään, niin on juuri tämä Lordin voitto takataskussa Suomella ja sitten siitä pääkirjoituksessa kommentoit ja toteat, että halleluja vie sedda tuunoorinen Finland har äntligen accepteras. Eli olemme pelastetut ja teini-ikäinen Suomi on vihdoinkin hyväksytty. Joo. Kyllä siinäkin puhut tästä viihteen ylimarssista ja erityisesti yli ja ohi julkisten instituutioiden.
Joo, näinhän se on. Siis tällä mä tarkoitan sitä, että Suomi on tällä alalla, kansainvälisen viihteen alalla, käyttäytyy minusta hiukan kuin tämmöinen teini-ikäinen, jonka niin kuin suurin pyrkimys on tulla nähdyksi. Että sitä kautta, että joku huomaa teini-ikäisen, niin hänelle tulee tämmöistä niin kuin identiteettiä ja arvoa, mikä tietty elämään kuuluu. Ja sen takia tein tämmöisen vertauksen, mutta niin. Se pitää vaan hyväksyä. Se, mitä mua pikkasen ihmetyttää, on se, että tässä nimenomaisessa erittäin kaupallisessa hankkeessa, kun Euroviisut on nykyään, Yle on niin keskeisellä paikalla mukana, että se mua jopa huvittaa hiukan. Mutta se on sitten eri asia tietty.
No, tässä voidaankin mennä siihen, että mikä on tällaisen paikallisella tai alueellisella tasolla ilmestyvän suomenruotsalaisen sanomalehden pienen median, siinä mielessä voi sanoa, että marginaaliin kuuluvan vähemmistön, jossain mielessä ajattelee vielä, että Hufvudstadsbladet ja sitten pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset ovat ne, jotka ehkä kuitenkin eniten hallitsevat.
Joo.
Sitten suomen ruotsalaista julkisuutta ja sitten taas toisaalta Suomessa niin suomenkielinen julkisuus on paljon laajempaa. Miten te näette tämän roolinne sitten suhteessa myös Yleisradion näihin ruotsinkielisiin palveluihin ja kehitykseen?
Joo. Kyllä se meillä on, se taas, jos tämä journalismin peruskysymys on, että mitä lukijat haluaa, jos se on vaikea niin kuin asia, niin tämmöinen oman roolin näkeminen on erittäinkin selkeä asia minusta, niin me ollaan aluelehti, paikallislehti, joka antaa lukijoille sellaista materiaalia, jota muut mediat eivät anna. Se on meidän niin kuin peruskonsepti, että kun me kirjoitamme jostain, niin me ollaan melkein ainoa lehti, joka sen tekee, tai ainoa media. Eli se on hyvin tämmöinen selkeä työnjako. Sitten taas, se merkitsee sitä, että enimmäkseen kirjoitamme niin sanotuista niin kuin ruotsinkielisistä asioista. Mutta seuraamme myöskin tiiviisti turkulaista politiikkaa, valtuustoa, KH:ta, kaupunginhallitusta, lautakuntien kokouksia. Että totta kai siis meidän täytyy lähteä siitä, että joka päiväisessä elämässä myöskin turkulaiset ruotsinkieliset ovat ihan normaalia ihmisiä sillä tavalla. Mutta se tiedetään kokemuksesta ja vielä se pätee, että olkoonkin, että moni turkulainen puhuu erittäin hyvääkin suomea ja työskentelee päivittäin suomeksi, niin kyllä ne haluaa lukea sitten ruotsiksi. Tässä on tämmöinen ihan selkeä työnjako. Ja sitten mitä tulee muihin tällä alueella oleviin medioihin, niin ruotsinkielinen alueradio. En ole koskaan kokenut, että me ollaan kilpailijoita, vaan me pelataan niin kuin samalla pelikentällä tavallaan. Että meille on hyvä, että ne on olemassa ja päinvastoin.
Entäs sitten suhteessa tähän valtakunnan julkisuuteen? Teillähän on slogani tässä lehden kannessa, että livet ei lokaalt. Elämä on paikallista. Se kuulostaa vähän myös tämmöiseltä erään poliittisen puolueen iskulauselta, mutta
ei se
toisaalta
sitä ei
sitä, en usko, että se on sitä, mutta se on vähän yhtymäkohtia. Sitten teillä on, mä olen ymmärtänyt, kun mä olen sen verran seurannut, niin myös kunnianhimoa päästä täältä ikään kuin vaikuttamaan valtakunnalliseen keskusteluun. Sillä painoarvolla, mikä nyt sitten löytyy.
Eli
kun katsoo sinunkin pääkirjoituksiasi, niin haluat hanakasti ottaa kantaa myös valtakunnan asioihin.
Joo, kyllä.
Eli pelkästään paikallista se
ei
ole.
Eihän. Ja meillä on joka päivä, meillä on lehdessä yksi ulkomaan sivu ja yksi kotimaan sivu, yksi talousasioita käsittelevä sivu ja niin edespäin. Että 100-prosenttisesti paikallinen lehti me emme ole. Ja tämä, että itse kirjoitan EU:n asioista ja Suomen asioista, niin totta kai se osaltaan johtuu siitä, että aina ei löydy paikallisia aiheita joka päivä. Mutta sitten toisaalta olen...
Siis onko se primääri
syy? Ei ole, vai? Ei. Meinaisin just tulla siihen, että toisaalta niin on se hyvä, että myöskin täällä asuvat lukijat saa lukea jotain muitakin näkökohtia kuin että vain lukisivat, sanotaan, Helsingin Sanomia tai Hufvudstadsbladetin pääkirjoituksia. Että totta kai pääkirjoituksen niin kuin laatijan unelmahan on se, että että hän on mukana jossain suuremmassa kuorossa ja syntyy tämmöinen dialogi. Mä itse valittelen sitä, että tämmöistä dialogia hyvin harvoin syntyy. Itse otan aika hanakasti niin kantaa jopa mainiten niin kuin lehtien nimet ja syytän joskus muita lehtiä, pääkirjoituksia, että nyt on kyllä väärä pointti ja niin edespäin. Mutta hyvin harvoin tulee vastauksia ja se pätee nimenomaan tähän paikalliseen päälehteen, että Turun Sanomat ei haluakaan keskustella Oulun kanssa. Ja se on minusta valitettavaa Turun ja Turun seudun kannalta, että pitäisi olla enemmän tämmöistä eri medioiden välistä keskustelua.
Sitä siis kaipaat. No entä sitten, jos medioiden välillä ei synny tätä dialogia, niin syntyykö sitten, kun yrität vaikuttaa vaikka poliittisessa keskustelussa? Tuli tässä mieleen kirjoitus 2 tuolia, 3 miestä, jossa jo ennakoit ensi kevään eduskuntavaaleja ja toteat, että ne on pääministerivaalit ja siellä on Heinäluoma, Katainen ja Vanhanen, mutta kuitenkin vain periaatteessa 2 tuolia. Kaksi näistä puolueista mahtuu kerralla hallitukseen. Et se on tämmöinen vähän kansanomainen folklore-leikki,
kuten sanoit. Joo, no, mutta näinhän se on, mutta niiltä, jos sitä kysyt, että tuleeko niiltä mitään palautetta, niin hyvin harvoin enää. Sanotaan, että Paavo Lipponen, kun hän oli nuori pääministeri, niin hän lähetti silloin tällöin pieniä kortteja kommentoiden tekstiäni, ja se oli aika hauskaa. Mä luulen, että tuolla Helsingissä on jollain virkamiehellä tämmöinen tehtävä, että hän kokoaa tämmöiset eri lehtien pääkirjoitukset ja kopioi ne, ja sitten annetaan ministereille. Että kyllä niitä ehkä jossain määrin luetaan, mutta hyvin harvoin tulee niiltä kommentteja. Sen sijaan tulee aika paljon niin kuin paikallisella tasolla kommentteja lehteen ja myöskin sähköpostitse ja puhelimitse kadulla, kun tulee.
Eli siinä on helpompi saada tällä alueella ainakin vastakaikua,
joo,
jos Turun Sanomat onkin hiljaa.
Niin joo, se on aivan hiljaa, mutta meillä on nykyään, sanotaan, että se on kestänyt nyt yli vuoden tämmöinen, että omat lukijat kirjoittaa, reagoi hyvin hanakasti, että se on aika kiva piirre. Koska onhan se sillä tavalla, että jokainen toimittaja haluaa, että teksteihin reagoidaan. Olen ehkä kyllä, jos ajattelee...
Haluatko olla kriittinen ääni?
No totta kai.
Kuinka kriittinen?
No sanotaan sillä tavalla, että mua pikkasen ihmetyttää se, että Suomen lehdistössä niin nämä pääkirjoitukset, ne on aika... Ensinnäkin nehän on anonyymeja, ne on aika värittömiä, että kaipaisin kyllä skarpimpaa, siis terävämpää analyysiä niissä. Ja se on tietty väline tämmöinen, että on vihainen niin sanotusti, niin se avaa jutut tietyllä tavalla.
Onko siinä mitään suomenruotsalaista ominaisuutta vai onko se sinun persoonansi liittyvä asia?
No sekä että, koska suomenruotsalaisessa lehdissähän on melkein kaikki pääkirjoitukset on signeerattuja. Että lukija tietää, kuka on sen kirjoittanut. Ja kun siellä on nimi, ei alla, vaan yläpuolella mun tapauksessa, niin se merkitsee sitä, että sä et mitään vaan haluakaan niin kuin jättää sillä palstalle, että on huono päivä niin sanotusti niin, että pistetään nyt jotain vaan siihen, koska kukaan ei tiedä, kuka on sen kirjoittanut. Et se tavallaan niin kuin nostaa sen rimaan kyllä, kun kirjoittaa omalla nimellä. Ja tämä on tämmöinen ihan selkeästi suomenruotsalainen perinne. Ehkä sitä voi perinteeksi sanoa, koska se alkoi, muistaakseni, ensimmäiset signeeratut pääkirjoitukset tuli joskus 70-luvulla. Ja nykyään, kun kaikki on sitä, niin... Mutta sitten kyllä se pätee siihenkin, että on se oma minun persoonaanikin, että haluan olla aika tämmöinen jyrkästi keskusteleva ihminen.
Siinä on suomenruotsalaista tällaista tietynlaista liberalismia taustalla, vapaamielistä, länsimaista lehdistökriittistäkin ajattelua. Ja,
joo, vai, on se tietty, ei voida koskaan ajatella, että me istuisimme niin kuin paikallisten mahtimiesten sylissä, niin kuin ehkä jossain paikallisessa lehdessä vieläkin on Suomessa. Mutta tämmöinen niin sanottu suomenruotsalainen liberalismi, niin mun edeltäjä keksi tämmöisen aika hauskan sanonnan, että hän sanoi, että se, kun meitä kehuu siitä, niin se on tämmöinen positiivinen diskriminaatio. Mm-hmm. Että se ei ehkä päde, mutta se on tämmöinen
ystävällinen. Sillä lokeroidaan tietyllä tavalla.
Niin, joo, se on aika tämmöinen, joo, se on ehkä myytti.
Halutaan laittaa siihen tiettyllä, että te täytätte nyt tämän paikan tässä joo. yhteiskunnassa ja sitten kaikki on hyvin. Että.
Joo.
No miten sitten puoluepoliittisesti, niin Suomen ruotsalaisella lehdellä ja täällä Turun alueella, niin onko mitään yhteyksiä RKP:hen ja tuleeko sitä kautta jotain sidoksia?
No se täytyy siis ihan rehellisesti sanoa, että OU saa valtion tukea ja sehän kanavoidaan nykyään puolueiden kautta.
Että ja tämmönen... te muistitte hakea ajoissa myös.
Joo, muistimme jo. Joo, ja eli, mutta itse en kyllä koe, että se millään tavalla ole meille rasitteena. Että vaikka täällä on naapuri, jos huomasit kun tulit tänne, niin naapuri ovessa luki RKP, että ollaan fyysisesti erittäin lähellä toisiamme, mutta jos kysyisit ehkä täkäläisiltä ja RKP-läisiltä, niin ei ne välttämättä ole sitä mieltä, että meillä on aina olisi sama käsitys asioista. Et yritän olla kriittinen siihenkin suuntaan.
Toimituksenahan on tässä Turun ihan keskustassa Linnakadun ja Aurakadun kulmatalossa tämä vanha talo.
1884 muistaakseni rakennettu.
Onko tämä teidän vuokra?
Me ollaan ihan vuokralla niin, täällä niin. Jo.
Mutta tästä, onko tämä suomenruotsalaisessa omistuksessa tämä?
On, se on Åbo-Akademin säätiön, Åbo-Akademin säätiö on niin kuin suurin omistaja, ja se Åbo-Akademin säätiö on myöskin lehden suurin omistaja.
Että, aivan, että sitä kautta tulee, se on vähän vastaava sitten kuin Konstsam Fundet,
Kustasplaritin
kanssa
Helsingissä. Mutta ne on vaan siis, ne omistaa meidät Åbo-Akademin säätiö, mutta mitään tämmöistä viikoittaista tai vuotuista rahaa ei kyllä anneta.
Siellähän on
pärjätä omillaan.
Merkittäviä suomenruotsalaisia hahmoja, kuten Christopher Taxell.
Hän on muun muassa siellä.
Häri sielläkin.
Joo, sielläkin joo.
No miten tulette tällaisia? Onko mitään painostusyrityksiä?
Ei ole. Se siinä, kun puhuit tästä suomenruotsalaisuudesta liberalismista, niin se ehkä pätee siinä, että mitään yrityksiäkään ei ole, siis vaikuttaa sillä tavalla. Mä muistan aikoinaan, kun olin nuori päätoimittaja ja joku Tampereella toimiva tutkija soitti ja sanoi, että voisinko lähettää lehden linjan hänelle, että hän tekee jotain tutkielmaa. Ja mä sanoin, että hetkinen, että ei, tietääkseni ei sitä ole edes paperilla. Ja hän sanoi, että aijaa, että pitäisi kyllä olla, että lain mukaan ehkä se uudella työntekijällä on oikeus niin kuin lukea se. No mä soitin edeltäjälleni ja sanoin, että kuule, onko meillä jossain kirjoituspöydän laatikossa niin lehden linjan, sanoi, että ei ole. Että hyvin ollaan pärjätty, se oli yli 160 vuotta sitten silloin. No mä ajattelin, että toihan voi olla mielenkiintoinen tämmöinen älyllinen hanke, että pistää paperille, että mikä on lehden linja. Ja tein sen ja vein sitten toimitusjohtajan kautta niin lehden hallitukselle, jotta hallitus löysi lukkoon sen linjan niin omistajina. Ja mä muistan sitten kokouksen jälkeen, kun hallituksen puheenjohtaja tuli hyvin vakavana mun huoneeseen ja sanoi, että kuule, tätä ei kyllä voitu käsitellä. Mä ajattelin, no herra josta, minkä takia? Niin hän vastasi, että me ollaan palkattu sinut siihen tehtävään, että sä sen teet. Se ei kuulu meille. Ja tää oli minusta hyvä ele ja näin se kyllä toimii tässä näissä ympyröissä.
Tämä on julkinen sanaohjelma ja tässä on haastatteltavana Åbo Underrättelserin päätoimittaja Torbjörn Kevin. Miten täällä Turussa nyt sitten, kun lehdellä ei ole linjaa, niin se kuitenkin löytyy joka päivä lukijoilta.
Joo.
27 000, te itse sanotte, että on suunnilleen, plus sitten muutama tuhat vielä kaksikielistä päällä.
Ja siis, 27 000 on ruotsinkielisiä tällä alueella.
Niin, siis tarkoittaa lukijapotentiaalia.
Joo, kyllä.
Siis tämä... Todellisia lukijoita ei ehkä ole ihan näin paljon.
Ei vaan. Aikoinaan VTT teki tämmöisen aika laajan tutkimuksen ja se tutkimus antoi meille 23 000 lukijaa.
Se on lähes kaikki se on, kuitenkin
ruotsinkielistä. No se on aika hyvää, joo.
Entä sitten tämä kaksikielisten osuus?
No siitä ei ole mitään erillistä tilastoa, mutta onhan meillä myöskin ihan puhtaat suomikielisiä niin kuin lukijoita. mut sitä ei ole kvantifioitu, että määrää en kyllä tiedä.
Et siitä ei voi sanoa, että se olisi tämmöinen selkeästi kasvava
ei rajapinta? Voi sanoa, että... Ei. Ainoa mitä voi sanoa, että kasvava ryhmä on yksittäiset henkilöt. Vielä 15 vuotta sitten, sanotaan ennen lamaa, niin lehteä tilasivat aika paljon niin kuin instituutiot, pankit, yritykset, sun muut. Siihen aikaanhan meillä oli tiheä tämmöinen pankkiverkosto. Ja lamaan jälkeen sitten niin levikki putosi meillä niin kuin muuallakin. Mutta sen jälkeen niin yksittäisten niin kuin tilaajien osuus on noussut. Ja sehän on hyvä merkki, koska ne maksaa omasta lompakosta.
Sen vaan olen huomannut, että esimerkiksi Turun kirjamessujen yhteydessä tai vastaavissa tapahtumissa, niin te suuntaatte myös viestiänne kaksikielisille. Teillä on jopa internetin sivuillannekin kaksikielisiä juttuja, mutta lehteen ette taida sentään painaa suomen kieltä.
Hetkinen, onkohan meillä internetsivustolla?
Kyllä sieltä löysin. Aha, jo, okay, mutta täältä en, lehdestä ei taida löytää
suomen. Ei siinä ole mitään itua, koska täällähän on jo suomeksi ilmestyvä sanomalehti.
Mutta onko siinä mahdollisuuksia niin kun lisätä sitten, nyt kun Suomessa on aika paljon käyty tätä kielikeskustelua, että joo, mikä ruotsin kielen asema on, miten sinä näet sen?
No se on vaikea sanoa, että onko siinä, niin kun, onko se sillä tavalla kasvava potentiaali, koska näissä kaksikielisissä perheissä Turussa on jo, tai melkein aina on yksi ruotsinkielinen, joko mies tai nainen. Elikkä se potentiaali on jo siinä. Että tavallaan niin
kahta lehteä ei sama perhe tilaa.
No tilaa kylläkin.
Niin, mutta siis kahta ruotsinkielistä.
Niin ei. Niin. Joo. Tämmöinen kaksikielisyys, se on hyvin tämmöinen, se on mielenkiintoinen, mutta se on vaikea ryhmä niin kuin analysoida. Ja.
No, miten itse näet Suomen ruotsalaisten aseman, kun sitä tarkkailet täältä Turusta käsin? Niin
no oman lehtisen kautta. On se siis aika vankkaa, että ei oikeastaan. Se minuakin huolestuttaa tietenkin se, että nyt kun valtiollisella tasolla ajetaan takaa tämmöisiä niin kuin isoja yksikköjä poliisihallinnon, oikeushallinnon alueella, niin tulee tämmöinen, jos kaikki pistetään yhteen suureen putikkiin, niin siinä voi hyvinkin käydä niin, että arkielämässä niin ruotsinkieli putoaa. Ja se on sääli ja se on jos se tapahtuu niinkin tärkeällä alueella kuin poliisi, oikeuslaitos, terveysala ja niin edespäin. Et se on ainoa tämmöinen, missä niin tavallaan ruotsinkieliset sinällään riittäisivät, kun ajatellaan niin kuin omien palveluiden tuottamista, mutta jos valtiollisella tasolla muutetaan nämä rajat ja kriteerit, niin se on tämmöinen uhkatekijä. Muuten minusta niin, ruotsinkielisenä Turussa, niin vaikka aina sanotaan, että vähemmistö taittelee koko ajan omaa identiteettiään ja omia elämän arvojaan, mutta hyvin harvoin itse huomaan ajattelevani sitä sillä tavalla, että se on aika tämmöistä arkista tämä elämä tässä ja ei oikeastaan mitään suurempia huolenaiheita.
Mia Henriksson, olette Åbo Underrättelserin maan vanhimman sanomalehden nuoria reporttereita. Onko siinä jotain lisäarvoa, kun saa tehdä töitä maan vanhimmassa lehdissä?
Niin, no eihän sitä nyt päivisin tai joka päivä ajattele, että oi tämä on maan vanhin lehti, mutta onhan se merkittävää sinänsä tietää, että jotenkin on semmoinen tunne, että tämä lehti tietää, mistä se puhuu ja sillä on traditioita. Ja ihmiset tuntee tämän lehden, sehän on aika tärkeää, siis myös suomenkieliset tuntee ja tietää.
No teidän lehden iskulause on tämä Live te lokalt, niin sehän on sitten semmoinen, joka reporterillekin on aika tähdellinen oljenkorsi tai ohjenuora.
No onhan se niin. Kyllähän sen huomaa, että Live te lokalt todellakin joskus jopa miettii sitä, kun kirjoittaa ihan tämmöisiä tosi pieniä juttuja omasta mielestään, niin se voi tosi paljon ihmisiä ehkä reagoi juuri tähän pieneen juttuun, mitä mun mielestä oli semmoinen, että no mä nyt vaan kirjoitin jostain pienestä kokouksesta tai jostain tämmöisestä, niin niitä ei saa aliarvioida, näitä pieniä paikallisia uutisia ja menoja ja tämmöisiä, niin se on hyvä.
Luoko tämä lehti suomenruotsalaista yhteisöllisyyttä tänne Turkuun, Turun alueelle?
kyllä Turun alueelle, se minä kyllä sanoisin. Tämä aluehan on, tai meidän alue on aika erilainen sinänsä, että täällä on Turussa paljon akateemikkoja ja sitten saaristossa on maanviljelijöitä ja kalastajia ja tämmöisiä, niin mehän ollaan aika, tai meidän lukijat on aika, eroaa toisistaan aika paljon, mutta kaikki lukee meidän lehteä, niin sehän sinänsä
pitää palvella sitten
monia eri
yleisöjä tai joo. Eri yleisötyyppejä.
Kyllä.
Odotuksetkin on vähän erilaisia ehkä sitten.
On varmaan, ja sen ehkä unohtaa joskus, kun istuu itse täällä Turussa, vaikka mä itse olen saaristosta kotoisin, mutta sen kyllä huomaa, kun menee sitten sinne ja kohtaa näitä lukijoita, niin sitten ne on ehkä miettinyt ihan toisenlaisia asioita kuin mitä mä olen täällä kirjoitellut, niin se on kyllä erilaista.
No, kun tätä haastattelua tehdään, niin tuoreimmassa Åbo Underrättelser-lehdessä on iso reportaasisi Turun ja Helsingin välisen moottoritien viimeisen osuuden rakentamisesta. Sehän valmistuu vuonna 2008. Se oli hyvin tehty reportaasi ja siinä oli paljon tietoja asiaa, että missä vaiheessa tämä tie nyt on. Oliko sitä mielenkiintoista tehdä?
Oli, joo. Vaikka se ehkä ei ollut meille niin tyypillinen mennä Lohjaan asti tekemään juttua. Mutta sehän, kaikki ihmiset täällä ajaa joskus sitä tietä, niin sehän siinä mielessä, niin se sitten koskettaa meitä kaikkia.
Onko Turku sitten lähempänä Helsinkiä sen jälkeen?
Mä sanoisin, että Helsinki ehkä tulee vähän lähemmäs Turkua niin päin. Mutta joo, onhan se tärkeä asia ja mä ainakin opin paljon uusia juttuja tien tekemisestä. Se oli kyllä mielenkiintoista.
Siinä on erittäin paljon siltoja ja tunneleita ja todella valtaisa rakennustyöma.
On, joo. Ja se kiinnostaa myös siksi, että on puhuttu, että tämän Paresta ja Nauvon välille rakennettaisiin silta tai tunneli. Ja siinä sitten oppi vähän siitä, että mikä maksaa ja miten tämä toimii.
No nyt viimeisen olet Paraisilla käynyt tekemässä paikallisjuttua. Kuinka nopeasti Åbo Underrättelser-tyyppisessä lehdessä niin reporteri joutuu paneutumaan uuteen aiheeseen ja uuteen juttuun?
Hyvin nopeasti sanoisin, mutta mä tiedän, että onko se nopeampaa kuin missään muuallakaan. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa tässä työssä, varsinkin kun on tämmöisessä pienessä, suht pienessä lehdessä, niin kaikki tekee vähän kaikkea. Ja se ei ole niin, että mä teen vaan tiejuttuja tai vaan niin kuin näin, että mä saan tehdä erilaisia juttuja erilaisista asioista, niin se on mun mielestä kiinnostavaa. Mutta kyllä se useimmiten hyvin nopeasti menee, että joskus aamulla saa, että no, kirjoita nyt tästä tiestä ja sitten ei ehkä tiedäkään siitä tiestä mitään, mutta se on...
Selvä on otettava, se kuuluu sitten journalistin ammattivaatimuksiin.
Kyllä, ja nopeasti. Kyllä. Ja sitten pitää yrittää ainakin esittää hyvin
tehdä
viisasta.
Raportti, jota lukijat jaksavat lukea.
Niin, siinä se suurin haaste varmaan.
Tuleeko
onkin
palautetta kentältä?
Kyllä tulee. Ja just niin kuin sanoin, niin ehkä sellaisista jutuista, mitä mun mielestä ei ole, niin kuin, en mä tiedä uskallanko sanoa, niin tärkeitä, mutta niin kuin ne suuret jutut, niin ehkä ei kosketa ihmisiä yhtä paljon kuin mitä luulisi, vaan sitten ne pienet, niin niistä tulee usein enemmän palautetta.
Miten, Mia, vielä määrittelisit tämän Suomen ruotsalaisuuden täällä Turun alueella?
Mä huomasin, kun mä muutin, mä asuin 7 vuotta Vaasassa, niin mä huomasin, että musta tuli jotenkin enemmän Suomen ruotsalainen kuin mitä mä oon, kun mä oon Turussa. Tai mä ainakin, kun siellä kaupoissa esimerkiksi, niin voi melkein joka kaupassa puhua ruotsia, vaikka siellä on paljon suomenkielisiä. Mutta täällä Turussa mä vähän ajattelen niin, että no jaa, että nyt ei osaa, niin mä nyt puhun sit suomea. Mutta siellä Vaasasta niin musta tuli semmoinen, että no täällä pitää kyllä saada puhua ruotsia. Ja sit mä puhuin. Ja musta tuli niinku jotenkin semmoinen, siitä tuli tärkeämpi mulle se, että mä saan palvelua ruotsiksi ja näin. Mutta sit kun tulee tänne Turkuun ja tää vähemmistö on niin paljon pienempi, niin sit jotenkin alistuu sitten siihen, että mä nyt on
ei, niin... Ei uskalla vaatiakaan, tai niin, ei tule vaatineeksi.
Tai ei, kyllä mä uskallan, mutta ei sitä aina jaksa. Ja sitten ajattelen, että no joo, puhun nyt sinä sitten suomea, niin mä puhun sun kanssa suomea, kun mä kerran osaan ainakin jotenkuten.
Hyvinhän se menee.
No juu, mutta se vähän riippuu siitä, että mistä puhuu, ja just jos menee esimerkiksi lääkäriin tai johonkin tämmöiseen paikkaan, niin silloin kyllä haluaa mieluummin puhua ruotsia, kun se on helpompaa.
Näetkö, että tällaisen lehdellä kuin Wunderetelser ja muillakin ruotsinkielisillä lehdillä on tärkeä merkitys tässä suhteessa, että tämä ruotsin kieli säilyy?
No mun mielestä, kun usein ajattelee niin, että jos me ei tästä kirjoiteta, niin kuka sitten kirjoittaisi, kun eihän suomenkieliset mediat välttämättä taistele ruotsinkielisen tai ruotsinkielisyyden puolesta, niin joo, kyllä mä sanoisin. Ja mun mielestä on ihan kiva saada sanoa lehdistötilaisuuksissa, että hei, minä olen Åbo Underrättelser lehdestä. Ja sitten niin kuin jotenkin tuoda sen esille, että me ollaan olemassa, meidän lehti ja me ruotsinkieliset.
Siis sehän on ihan selkeä linjamme, että valtion päin, Helsingin päin, olemme kyllä siis saaristoasioiden äänitorvi ihan selkeästi. Mutta silloinkin argumentoidaan. Ei me osteta mitään vaan argumentteja, vaan tällä mä tarkoitan sitä, että kun itse liikumme paljon saaristossa ja saaristokunnissa, niin me tiedämme todella, mitkä ovat olot siellä. Itse mulla on mökki tuolla Kemiön saarella ja olen siellä aina kun vaan pystyn ja tunnen sikäläiset olot ja arjet. Ja siinä mielessä on helppoa toimia tämmöisenä äänitorvena.
Torbjörn Kevin, muutenkin joissakin puheenvuoroissa olen huomannut, että olet valittanut sitä, että Turku ja tämä alueellinen näkökulma jää liian vähälle, että Helsinki-keskeisyys lisääntyy.
Joo, mutta onhan se näin. Ja tämä kuntareformi on yksi askel siihen samaan suuntaan, että suurempia yksikköjä koko ajan ajetaan takaa, niin kyllähän se siihen johtaa. Ja sehän on jo nähty jo aikoja sitten, niin vielä parikymmentä vuotta sitten, niin ilmoitusmaailman päättäjät, niitä oli myöskin Turussa, mutta nykyään päätökset tehdään Helsingissä. Että kyllä se on ollut ihan selkeä trendi jo parikymmentä vuotta, että ei sille voi mitään oikeastaan.
Eli pienessä maassa sitten kaikki keskittyy yhteen paikkaan ja sitten taas...
Joo, näinhän se on, joo.
Pieni maa, joka on reuna-alueella, niin sitten taas sieltäkin häipyy jonnekin keskuksiin valta. Kun sanoit, että seuraat EU-asioita, niin joudut sitäkin puntaroimaan. Että kuinka paljon
no mä valta... oikeastaan pidän siitä aika paljon jo just niin kuin kansalaisen kannalta katselen sitä. En ole koskaan niin kuin ymmärtänyt sitä, että on tiettyjä kirjoittajia, jotka niin kuin harrastaa tätä niin kuin EU-eliitin näkökohtia, mutta itse en ole koskaan sitä ymmärtänyt tai siis siitä tykännyt, vaan yritän lähestyä EU-asioita nimenomaan tavallisen suomalaisen kautta, että miten asiat koetaan niin kuin Suomen näkövinkkelistä. Ja se on mielenkiintoinen tämmöinen älyllinen harrastus.
No miltä se näyttää? Onko no siinä, että meille löytyy riittävästi siihen no, kun jos ajattelua ja pohtimista?
No jos ajattelee sitä, että Maastricht-sopimukseen jo 15 vuotta sitten siihen kirjoitettiin, että pitää, mitä se olikaan, että EU pitää lähestyä niin kuin kansalaisia, niin ei se kyllä onnistu. Siinä asiassa olen erittäin pessimistinen. Se ei tule koskaan onnistumaan. Että EU tulee aina olemaan etäällä, kaukana meistä.
No nyt kun tämä haastattelu tulee ulos, niin Suomihan on jo aloittanut juuri EUn puheenjohtajamaana. Jaa. Niin miten sinä näet sen roolin?
Jaa. Täytyy sanoa, että jos olen johonkin väsynyt, niin se on tähän inttämiseen, että nyt kun ollaan puheenjohtajamaa, niin ja niin edespäin. Couldn't care less, jos englanniksi sanoo. Että siis, että se on aivan, okei, että jos olet helsinkiläinen virkamies tai poliitikko, voi hyvinkin olla, että se on tärkein asia sun elämässäsi just sen puolen vuoden aikana. Mutta tavalliset suomalaiset, emme me sitä huomaa millään tavalla. Että se on tämmöinen yliarvostettu ja siitä systeemistä minusta pitäisi päästä eroon jopa. Ja
siis mistä systeemistä?
Tästä
puheenjohtajuudesta.
Kiertävästä puheenjohtajuudesta. Ja sitähän yritettiinkin tässä uudessa nyttemmin.
Uudessa perustuslaissa, kyllä. Joo. Mutta se saattaa olla, että se mikä siitä sitten syntyy mahdollisesti uutena versiona, niin siellä on sitten tämä kuitenkin.
No voi hyvinkin olla.
Kun ajatellaan, että jäsenmaiden määrä lisääntyy koko ajan, niin tämä kiertävä systeemi.
Joo.
Kyllä on siitä häviävä.
Joo, Kyllä jos ajattelee EU:n tilannetta ylipäätään, niin minua niin kuin huolestuttaa se, että tämmöinen eurooppalainen johtajuus puuttuu kokonaan. Ennen vanha oli Helmut Kohlit ja suuret Mitterrandit sun muut. Nyt ei ole enää, sanotaan joku Gerhard Schröder Saksassa aikoinaan, niin ei hänestä ollut siihen. Ranskasta puuttuu, ei Blairista ole siihen.
Blair ei ole halunnut.
Ei.
Aivan, se on totta, mutta mitäs sitten, jos täältä katsotaan vielä, onko Suomen ruotsalaisuudella mitään annettavaa tähän, tai mikä se on tietysti, mutta mikä se anti on? Eurooppalaiseen keskusteluun.
Ja vaikea sanoa, että EU:n alueellahan on vähemmistöjä niin paljon.
Niin, kyllä.
Ei juridisia aina, siis hyväksyttyjä todella, juridisessa mielessä hyväksyttyjä vähemmistöjä, mutta tosiasiallisia vähemmistöjä on paljon. Ja itse olen ollut mukana tämmöisessä EU-hankkeessa, missä niin kuin vähemmistökielten lehtien päätoimittajat kokoontui, oliko kerran vuodessa, mä olin parissa kolmessa kokouksessa mukana. Mutta ei sekään antanut. Oikeastaan oli mielenkiintoista nähdä, miten jossain Itävallan alpeilla on pieniä alueita ja vähemmistöalueita ja on aika isojakin lehtiä ja ne tuetaan. Se oli muuten mielenkiintoinen kokemus, että Keski-Euroopassa niin vähemmistölehtiä tuetaan todella taloudellisesti ja paljon enemmän kuin meillä. Mutta se, mitä meillä on annettavaa niin kuin Eurooppaan päin, niin en ihan keksi, että se olisi mitenkään.
Turkulaisena, vanha sivistyskaupunki.
Joo, no juu. Mutta tämä on just sitä, Turun kaupungin strategiapaperissa lukee, että olemme kaksikielinen ja niin edespäin kaupunki. Mutta se kaupungin oma kaksikielisyys on kyllä aika pinnallinen ja se on enemmän niin kuin paperille präntätty.
Entä tuleeko Turusta Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011?
No saattaa hyvinkin tulla. Ja
ootteko ajamassa tämän tyyppisiä?
No en ole siis pääkirjoituspalstalla sitä ajanut oikeastaan, koska itse olen aika kriittinen tähän, mitä Turun hallintoon tulee ja Turun politiikkaan tulee, että en ihan jaksa niin kuin olla innostuneena siinä mukana, että halutaan jokin tämmöinen status, kun minusta niin Turun pitäisi olla kulttuurikaupunki joka päivä ja nimenomaan turkulaisille. Et siinä on sarkaa riittävästi.
Eli jonkun verran Jurbjörn Kevin arvostelet näitä tämmöisiä isoja megatapahtumia. Suomen pitää niin kuin tyyppiä nyt euroviisut sitten tällaisena, kun on ylikaupallisuudesta.
Joo.
Tai sitten näitä EU-kulttuuripääkaupunkihankkeita tai muita, että niissä on pompöösiä,
no nimenomaan
viihteellistä.
Joo. Ruotsissa on hyvin tämmöinen sana, joka on niin kuin upblåst, että se on tämmöinen kuin ilmapallo, johon on puhallettu paljon ilmaa, ja et sitä vierastan kyllä ihan.
No vielä lopuksi, miten näet tämän mediakehityksen nyt sitten täältä omalta tontiltasi katsoen niin lähitulevaisuudessa Suomessa?
No sanotaan näin, että vielä 10 vuotta sitten oli sitä mieltä, että tämmöinen ketjuuntuminen jatkuu ja tulee suuret, isot yksiköt ja meille pienille jää vähemmän tilaa, mutta en ole ehkä niin varmaa siitä, että itse luulen, että jos meillä on vain voimia riittää tähän nykyiseen tasoon, niin kyllä me pärjäämme aika hyvin vielä. Koska tämä Livet Elukalt on todella siis hyvä tämmöinen slogani, koska sitä se on. Elämä on, se ei ole vain lifea, vaan se on myös paikallista. Kyllä se antaa meille tarpeeksi paljon voimaa, just se. Siis tämmöinen voima, kun tulee lukijoilta meille, koska olemme uniikki lehti siinä mielessä, että vain me kirjoitamme omille lukijoillemme. Ja tämä ei ole fraasi, vaan se on ihan totta. Siis mikään muu lehti ei sitä tee.
Kiitoksia haastattelusta ja trevlig sommar.
Tack detsamma, kiitos.